În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți creștini, în cuvântul de învățătură ce urmează, am să prezint pe scurt conținutul unei cărți foarte importante în aceste vremuri, foarte importantă carte pentru creștinul zilelor de astăzi. Ea se numește La apusul libertății a eromonahului Hristodul Aghioritul, carte care a apărut inițial în anul 1997 și se află la a treia ediție. Am în față traducerea revizuită de Zenaida Luca, editura Sofia București. La apusul libertății este un titlu foarte sugestiv, care arată că odată cu intrarea statelor în Uniunea Europeană, practic libertatea acestora, suveranitatea acestora dispare. Cartea de față își propune să dezvăluie de desubturile UE intențiile sale demonice de a se ajunge la controlul total al individului, la sclavia electronică, la jugul electronic. Voi face prezentarea acestei cărți pe scurt, lăsându-vă pe dumneavoastră să o căutați și să o citiți, adică să o savurați, și o să înțelegeți mult mai bine mecanismul demonic prin care s-a ajuns aici, în acest punct. Această mașinațiune vicleană de atragere a statelor europene, această mașinațiune prin care viclenește au fost invitați să adere la UE. Au fost siliți mai degrabă să adere la UE. Cartea de față cuprinde două părți. Partea întâi debutează cu un scurt istoric al Uniunii Europene și sunt titluri care nu mai au nevoie de nicio explicare, titluri foarte sugestive, unul dintre capitole numindu-se Dorim noi creștinii ortodoxi o Uniune a popoarelor Europei? Bineînțeles că nu dorim, n-am dorit așa ceva, nu dorim și nu vom dori vreodată, însă nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim, dacă avem asemenea deziderate și părerea noastră a maselor, a plebei, nu contează. Știm foarte bine acest lucru. Alte titluri sugestive din această parte întâi a cărții ar fi: nu avem avantaje economice. Dreptul comunitar prevalează și e superior oricărei legi naționale ca și Constituției. Adică aici se arată practic dacă legile europene sunt deasupra legilor statului și chiar a Constituției. Deci nu mai avem deloc suveranitate. Partea a doua se mai numește și acordul Schengen și are capitole care se intitulează astfel: conținutul acordului Schengen, caracterul antidemocratic al acordului, infrastructura unei dictaturi universale, noul mod de culegere și de prelucrare a datelor. Esența problemei este desființarea libertății noastre și acceptarea de bunăvoie din partea noastră a unui sistem care ne privează de libertate. Vedeți, sunt titluri care la simplă auzire nu au nevoie de nicio explicație, de nicio tâlcuire a lor. Fiecare dintre noi bănuiește despre ce subiecte se abordează în cadrul acestor capitole. Eu mi-am propus să fac numai o prezentare generală, o prezentare pe scurt a ideilor principale din această carte, nădăjduind că această umilă prezentare vă va suscita interesul pentru a căuta cartea și pentru a o sorbi, pentru a o savura în adâncimile ei și pentru a pricepe toate dedesubturile, toată această conspirație malefică împotriva binelui, împotriva popoarelor și împotriva libertății umane. Vom citi, vom argumenta cele spuse până acum, și anume, citim la pagina 28, necesitatea creării unui sistem european. O constatare comună este aceea că cercurile care promovează ideea unificării europene purcet treptat la materializarea ei, dezvăluind popoarelor încet încet, puțin câte puțin, forma pe care vor să o dea Europei unite. Astfel arată limpede că nu vor ca popoarele să înțeleagă de la început ce li se pregătește la sfârșit. Deci această aderare la UE, fraților, a fost o strategie malefică, vicleană, prin care țărilor beligerante nu li s-a explicat de la bun început în ce se bagă. Nu li s-au explicat în mod clar condițiile aderării, ci au fost atrași practic într-o cursă, au semnat acest acord Schengen, urmând ca ulterior oamenii să-și dea seama de această cursă, dar atunci când își vor da seama va fi prea târziu. În altă parte citim, puteți să ne spuneți cum ați acceptat să semnați în alb aderarea la o Uniune Europeană, a cărei formă finală rămâne încă necunoscută? O UE care n-are Constituție și legi cunoscute de la început? Cum ați acceptat să intrăm într-o Europa unde toate se uneltesc în întuneric? Și cum ați acceptat și asemnat fără condiții pentru o Uniune pe care au făcut-o cu sens unic, o Uniune în care convențiile și legile se fabrică din mers, ascunzând scopul îndepărtat pe care îl urmăresc, care nu sunt altceva decât enigme pe care înalta autoritate de la Bruxelles le interpretează de fiecare dată așa cum îi convine. Convenții și legi care se schimbă, care sunt reconsiderate de la o zi la alta și care arată mereu o altă față a Europei diferită de cea de la început. Deci acest pasaj este de fapt o întrebare pe care autorul o pune politicienilor greci din vremea aceea, la vremea scrierii cărții, prin care îi trage la răspundere cum au putut să facă așa ceva, cum au putut să vândă suveranitatea Greciei, cum au putut să semneze în alb un acord ocult prin care libertatea țării se vinde. De asemenea, citim la pagina 57 a cărții următorul pasaj. Conținutul acordului. Nu este posibil să cităm aici toate articolele Convenției Schengen, care ar forma o întreagă carte. Vă vom spune în rezumat ce li se impune popoarelor prin această convenție și oricine va dori să vadă în detaliu întregul ei conținut, poate consulta cărțile apărute care cuprind toate prevederile și toate articolele. Vedem printre altele că acest acord pervertește și denaturează spiritul sistemului nostru penal care se bazează pe încălcări ale legii dovedite și nu pe suspiciuni sau pe vreo bănuială sau vreun indiciu. Prin acest acord e desfințat neîndoios principiul de bază al statului de drept, care e prezumția de nevinovăție și se consfințește prezumția de vinovăție a cetățenilor. Până acum, dacă cineva ne-a acuzat de vreo faptă, trebuia să dovedească în fața autorităților că suntem vinovați, în timp ce acum e permisă urmărirea cetățeanului numai și numai pentru că pot exista anumite suspiciuni că e posibil în viitor să existe o dispoziție din partea sa de a încălca legea. Așadar, de acum înainte, va trebui ca cetățeanul însuși să-și dovedească nevinovăția. Este demonic, fraților. De-a dreptul întunecat. Caracterul antidemocratic al acordului, la pagina 57. Astfel, așa cum s-a făcut toată regia acordului și așa cum a avut loc semnarea lui de către membrii fondatori, în 1985, în cel mai mare secret, încât popoarele au aflat doar în 1988 ce li s-a comis. Ce s-a comis. Credem că se vede foarte clar că cei care l-au fabricat au ezitat să-l scoată la lumină, de aceea au făcut-o metodic și treptat. Când popoarele au fost informate de conținutul acordului, imediat au început să răsară de peste tot reacții ale statelor, ale popoarelor, ale cetățenilor, chiar și în Parlamentul European. Deci, vedeți că a fost o vreme în care oamenii și-au dat seama de această conspirație și au fost reacții cu privire la aceste uneltiri împotriva libertății noastre. Citim apoi la capitolul emiterea identităților electronice nu este opțională. Deci este obligatorie, adică. Îi auzim pe foarte mulți spunând, pentru că poporul nu dorește noile identități electronice, va trebui ca acordarea lor să se facă opțional. Acest punct de vedere îl citim chiar și în circularele unor cucernici și luptători arhierei, care cu conștiința curată se îngrijesc de turma lor și care nu sunt indiferenți. Dorim ca puținele lucruri pe care le aducem aici și pe care le veți citi mai departe să ne informeze pe noi toți în legătură cu această temă atât de delicată pentru a acționa apoi așa cum trebuie. Acordul Schengen izvorăște, așa cum am spus, din dreptul internațional care e primar și prin urmare superior oricărei drept național. Acordul impune fiecărui stat membru să-l valideze, să-l pună în vigoare și în aplicare până la un anumit termen. În cazul în care statul membru nu se conformează în intervalul de timp prevăzut, acesta va suporta și sancțiuni. Pe de altă parte, nicio reglementare din dreptul național nu poate fi superioară dreptului comunitar acordului. Așadar, prin acest acord, UE obligă statele membre să-i respecte fără nici cea mai mică abatere recomandările. Orice stat care nu se conformează suportă sancțiuni sau se retrage și nu mai participă la acord. Deci vedeți ce dictatură înfricoșătoare s-a instaurat la Bruxelles și cum legile fiecărui stat sunt inferioare legilor europene. Ele trebuie să se supună legilor europene, iar dacă statele membre nu se conformează acestor traiectorii trasate de la centru, atunci vor fi sancționate foarte dur. Foarte dur. Și capitolul la care voiam să ajung, fiindcă lucrurile au implicații duhovnicești foarte grave în viața noastră duhovnicească, da, primirea acestor documente electronice, constituie o încălcare gravă a poruncilor lui Dumnezeu, prin faptul că acordul Schengen și documentele acestea electronice se leagă de numărul 666. Există un capitol în carte, la pagina 65, cum se leagă acordul Schengen de numărul 666. Acordul Schengen este acel cadru teoretico-legislativ prin care este dată acum și posibilitatea juridică a culegerii de informații despre cetățenii popoarelor, devenind marginale toate articole fundamentale ale tuturor constituțiilor europene, care în conformitate cu Carta Europeană arătau respect față de libertatea privată și personală a cetățeanului. Se desfințează deja dezvoltarea în libertate a personalității umane. Este așadar un sistem care permite unora să exercite o urmărire electronică mondială și un control la nivel personal. Așa cum am explicat, de aceea protestează fiecare concetățean, văzând cum îi se ia bunul inalienabil care e libertatea sa personală și cum sunt abolite toate articole fundamentale ale Constituției prin care fusese consfințită libertatea personală. Aici așadar suntem de acord toți, indiferent de ideologie, că nu este posibil să se legifereze abolirea libertății omului, ceea ce tocmai a făcut validarea acordului Schengen. Fraților, sunt rânduri cutremurătoare prin care vedem cum se atacă constituțiile statelor membre. Și atacându-se Constituția, se atacă practic libertățile noastre. Asta trebuie să înțelegem. Astea sunt ideile de bază. În continuare, se descrie acest sistem EAN, acest sistem de cod de bare. Există o demonstrație inginerească a prezenței numărului 666, acestui cod unic din Biblie, din Apocalipsă, numărul 666, numărul fiarei. Deci se demonstrează inginerește prezența acestui cod de bare, acestui număr 666 în codul de bare. În această alternanță de benzi magnetice albe și negre, care această alternanță de benzi magnetice dau numărul 666. Iarăși, un capitol foarte sugestiv, noul mod de culegere și de prelucrare a datelor. Deci se explică în acest capitol cum toate datele despre noi sunt culese prin diverse modalități. Toate tranzacțiile cu cardul sunt monitorizate permanent și înregistrate și transmise în computerul de la Bruxelles, în fiara, în megacomputerul The Beast, prin care prelucrează datele noastre personale și trage niște concluzii. Și la pagina 78 este aici un subtitlu: Banca Națională de Informații, fișa strict secretă de observație zilnică, 18 martie 1998, număr de cod personal 520157-8349. Subiectul: Carandinos Dimitrios, vârsta 40 de ani, ocupația contabilă la societatea Alfa, situația familială, căsătorit și tată al unui copil. Culegerea datelor din 18 martie 1998. 0545 AM, am pus benzină Shell de 10.000 de drahme la benzinăria Botsari 28. 7:15 AM, am telefonat la 222777, apel de unitate, 20 de drahme. Mai departe, am cumpărat o plăcintă cu spanac de 300 de drahme și o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua Tostechi de pe calea Ignatia 118. La 10:40 AM am cumpărat un bilet de avion pentru Atena de la agenția Angela. Vedeți, toate aceste date sunt culese în diverse moduri și transmise în acest megacomputer de la Bruxelles, care, așa cum am afirmat, are un program de tâlcuire a datelor și vă voi argumenta cu pasaje din această carte cum se face prelucrarea zilnică a datelor pe computerul băncii de informații. A cumpărat astăzi benzină de 10.000 de drahme. Luna aceasta a cumpărat în total benzină de 50.000 de drahme. Preferă benzina Shell. Evident, în afară de faptul că merge la servici care se găsește la o distanță de 20 de kilometri de locuința sa, trebuie să meargă și în altă parte. A cumpărat benzina la ora 5:45. Programul său de lucru începe la 8:30 AM. Sigur, a plecat atât de devreme de acasă pentru a merge în altă parte. Din datele anterioare, s-a înregistrat că în jurul orei 7 AM a cumpărat anumite cărți creștine de la standul Bisericii Sfinților Arhangheli. Se pare că în aceste aproape 2 ore merge la biserică, este creștin și participă la liturghii. Vedem că între serviciu și interval de 2 ore, totdeauna în jurul orei 7:35 AM, cumpără de la un anumit local tosteki, plăcintă cu spanac și cafea. Acest local se găsește aproape de Biserica Sfinților Arhangheli, lucru care confirmă datele. Telefonul cu numărul 222-777, la care a telefonat la ora 7:15 AM, aparține deputatului PASOK. Un om cunoscut pentru pozițiile lui filobisericești și pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen. În trecut a fost provocator de reacția împotriva acordului, a tulburat profund multă lume prin ce a scris și este considerat periculos pentru siguranța națională. Din mai târziu, citim, din prânzul său se vede că totdeauna miercurea și vinerea mănâncă de post. Acest lucru confirmă faptul că este un creștin practicant și că urmează tipicul bisericii. Are o anumită pasiune pentru vin. Deci așa se tâlcuiesc, se prelucrează datele și se trag concluzii de către acest megacomputer și acest subcapitol se termină cu mâine dimineață la prima operațiune pe care o vom face, se va constata dacă se află cu adevărat în zona respectivă. Aici se încheie prelucrarea zilnică a datelor computerului. Și se menționează că toate adresele, telefoanele și numele menționate mai sus sunt fictive. Deci acesta este un exemplu de cum suntem monitorizați permanent, de cum ne sunt practic luate, furate datele și prelucrate în mod viclean de acest megacomputer de la Bruxelles. De asemenea, avem aici de la pagina 109, paginile 109, 110, 111, 112, avem explicare inginerească a prezenței numărului 666 în codul de bare, în acest sistem EAN13, 13 fiind de la cele 13 cifre și de la cele 13 cifre, între care 3 sunt de 6. Apoi citim la pagina 84. Dacă sunt curat, de ce trebuie să mă tem? E foarte important să auziți acest pasaj. Unii spun cu naivitate impregnată, mai degrabă cu lașitate. Pe mine nu mă interesează să vadă tot ce fac, pentru că sunt curați și nu mă tem. Noi suntem de acord cu ei că sunt curați. Lucrul de care ne temem însă este acesta. Ce se va întâmpla dacă sistemul ajunge pe mâna vreunui murdar care îi urăște pe cei curați? Ce se întâmplă atunci când va dori să extermine pe cei curați? Ce posibilitate vor mai avea ei să-și ceară dreptatea și unde se vor refugia ca să o găsească? Deci, unii oameni cu naivitate spun să mă monitorizeze, n-am nimic de ascuns. Dar este o doză mare de naivitate în acest mod de gândire, fraților, fiindcă așa cum ați auzit, dacă acest sistem ajunge pe mâinile unor oameni murdari, ceea ce s-a și întâmplat, da? A ajuns pe mâinile ocultei, da? Atunci când vor dori să ne extermine, ceea ce se întâmplă în momentul de față, da, uităm că suntem la finele unei pandemii în care au murit în acest genocid planetar multe mii de oameni. Deci să nu fim naivi, ci să fim treji și să vedem ce ni se pregătește. La pagina 140 este un capitol foarte important, cum vom proceda cu banii și cum vom mânca. Și o să citesc aici ce soluție dă autorul, ce răspuns dă autorul la această întrebare. Este o întrebare pe care o putem auzi adeseori pusă de mai multe persoane, o întrebare care se adresează tuturor. Unii se gândesc că vor supraviețui fără să aibă contact cu acest sistem economic, iar alții vor să încerce să vadă, prevăzând anii grei care vor urma, dacă nu cumva pot urma pilda dreptului Iosif în Egipt, când a fost înștiințat că vor urma 7 ani de foamete și a strâns alimente pentru a avea la nevoie. Fraților, aceasta nu este o soluție. Nu este o soluție după Dumnezeu, să facem provizii, ci soluția este păzirea poruncilor. Tot autorul ne-o dă, și anume ne amintește versetul din Evanghelie, adică ne amintește de vorbele Mântuitorului care ne îndeamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga nouă. Deci, soluția problemei este aceasta, o viață duhovnicească adevărată, o trăire ortodoxă ca la Pateric. Și Dumnezeu se va îngriji de cele materiale necesare traiului nostru. Și la pagina 186 avem aici pe tema lui Antichrist și a pecetluirii. Este un capitol foarte important care arată reacția sinodului Greciei de la vremea aceea cu privire la acordul Schengen. Și o să citesc câteva rânduri să vă dați seama despre ce este vorba. Sfântul Sinod dorește a remarca însă că odată cu acordul Schengen și cu respectiva lege a revenit în actualitate tema lui Antichrist și a semnului său, despre care ne vorbește Sfânta Carte a Apocalipsei. Pe tema aceasta, deoarece are legătură directă cu credința creștină și cu mântuirea omului, Sfântul Sinod este îndreptățit să declare către toate forurile punctele sale de vedere, dând lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Așadar, cu tristețe remarcăm că progresul civilizației în domeniul aplicațiilor electronice este legat, din păcate, de numărul 666, care este utilizat drept cod numeric principal în tehnologia respectivă. Acest număr este limpede menționat în Sfânta Carte a Apocalipsei ca fiind numărul lui Antichrist. Despre însemnătatea acestui număr s-au scris și s-au auzit mai multe opinii. Biserica noastră privește învățătura cum că pecetea lui Hristos nu este un oarecare simbol exterior care se poate impune oamenilor prin forță și prin tiranie, ci este harul Sfântului Duh pogorât prin sfintele taine ale botezului și mirungerii, numite pecețe ale lui Hristos, o pecete adevărată luminată de Duhul, după cum spune Sfântul Simeon, noul teolog. Și pecetea lui Hristos o are și o păstrează cel care mărturisește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume în trup și s-a făcut om pentru mântuirea noastră. Iar o pecete care se impune cu forța și în mod tiranic nu este în stare a face nelucrătoare puterea lui Hristos. În același fel, pecetea lui Antichrist despre care vorbește Apocalipsa nu este un simbol extern care se poate impune cu forța, peste voia și împotrivirea omului, ci este despărțirea voluntară de viața Harului Sfântului Duh prin lepădarea nesilită a credinței că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Pe această temă s-au scris însemnate studii de către sfinți clerici și înțelepți dascăli de teologie. Numărul 666. Însă numărul 666, potrivit celor menționate despre el în Apocalipsă, este consfințit ca număr al lui Antichrist și, prin urmare, nu este cu putință ca un creștin să nu fie interesat de introducerea intenționată și sistematică a acestui număr în viața sa și, îndeosebi, în viața poporului elen, care este aproape în totalitate creștin și ortodox, indiferent cât de conștient își trăiește fiecare om credința. Deci, apoi, la pagina 188 avem capitolul să nu fie acceptat. Pentru aceasta, Sfântul Sinod se adresează guvernului și lumii politice a țării noastre și consideră potrivit a nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protecția persoanei numărul 666, a se face respectate și a se aplica la acest punct repetatele asigurări oficiale ale factorilor de conducere din diferite perioade de guvernare. Să se facă o intervenție la conducerea țărilor membre ale UE în care, chiar dacă unele state s-au declarat laice, există însă țări creștine cu politică creștină și să se ceară oficial înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al UE cu oricare alt cod numeric. Cu atât de mare progres al electronicii, oare nu e posibil să înlocuiești un cod numeric? Vedeți, fraților, că au existat reacții binevenite ale Sinodului Greciei la vremea aceea cu privire la acest cod unic 666 care s-a introdus în documentele electronice, s-a introdus în codul de bare de pe toate produsele. Noi îndemnăm creștinii, așa cum au spus Sfinții Părinți și Marii Duhovnici ai noștri, ai românilor și nu numai, Sfântul Paisia Ghioritul, da? Noi îndemnăm creștinii să nu primească sub nicio formă documente electronice, documente cu chip, documente purtătoare ale acestui număr 666, acestui cod unic. Așa cum ne avertizează cuviosul Paisia Ghioritul, în spatele sistemului perfect al cărții de credit, al codului de bare realizat prin computer, se ascunde o dictatură universală, se ascunde sclavia, robia față de Antichrist. Deci vedeți că am fost avertizați. Și ca epilog la această carte, ieromonahul Hristodul Aghioritul adaugă un cuvânt al Sfântului Efrem Sirul pentru a doua venire a Domnului, sfârșitul lumii și venirea lui Antichrist. Este foarte ziditor, foarte trezitor acest capitol care ne arată vremurile înfricoșate ale lui Antichrist și punerea peceții sale pe frunte sau pe mâna dreaptă, pecete care anulează harul Sfântului Duh de la Sfântul Botez și pe care trebuie să o refuzăm cu prețul vieții, fraților. Începând din acest moment, nu trebuie să mai primim nimic din ale statului ateu, antichristic, și să păzim, așa cum am spus, poruncile lui Dumnezeu, fiindcă numai așa ne vom putea salva sufletele. Vor veni prigoane de neimaginat asupra creștinilor, dar cu trezvie multă și informându-ne de toate aceste lucrări ale întunericului, înțelegem foarte bine care sunt strategiile și care sunt planurile diavolului și ale slugilor sale cu lumea aceasta și vom putea cu harul lui Dumnezeu să depășim toate cursele vrăjmașului întinse la tot pasul. Bunul Dumnezeu să ne dea râvnă în a cerceta cuvântul Său, să ne dea râvnă în a citi această carte deosebit de importantă pentru mântuirea noastră și de a înțelege toate problemele tratate întrânsa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în toate și pe mine să mă iertați. Pe mine, mult păcătosul, poate nu am fost destul de clar în această prezentare, m-au copleșit emoțiile. Să știți că nu este așa ușor să faci o recenzie pe scurt a unei cărți, însă să mă iertați încă o dată pentru umilul cuvânt, pentru nevrednicul cuvânt de învățătură, și vă propun în cele ce urmează, vă propun să citiți cartea cu mare luare aminte și să trageți din ea învățăturile trebuincioase mântuirii sufletelor noastre. Bunul Dumnezeu să ne ajute și Domnul să vă binecuvinteze!